Вие сте со SPS на Македонски.
Отворањето на уставот за внесување на бугарите е клучна тема во преговорите за евентуална коалиција доколку ВМРО-ДПМНЕ победи на престојните парламентарни избори. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски е дециден. Учени и закани околу уставните измени нема да прифати, рече тој на прес.
Сега остануваме фокусирани на резултатот во вториот круг председателски избори и парламентарни избори. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ и моје личење дека не функционирам на основа на уцени, на основа на закани и така натаму. Така што нека завршат изборите на 8 мај, па ќе дискутираме за ново работа.
Коалицијата вреди на сегашната опозиција на албанските партии во Македонија го омекнува ставот и од приоритет уставните измени за нив срамежливо стана што е можно побрзо. Изет Меджити пред новинарите изјави дека коалицијата вреди ќе биде дел од проевропска влада, а за уставните измени без тајминг или листа на приоритети.
Сме заинтересирани да придонесеме или да бидеме фактор за влада која ќе биде европски ориентирана кон НАТО и Европска Унија. За нас е тоа е приоритет, но сега сме фокусирани значи, на кампањата, на нашата програма, на контактите со граѓаниве. Кога ќе седнеме, значи овие ставови ќе ги разговараме на маса.
А мон дека ќе разговорите?
Нашиот став јасен, мислам, дека нема дилеми некој дека кој е ставот навлен за евроинтеграција.
Вториот посакуван коалицијски партнер за состав на владата, знам, испорача услов до ВМРО-ДПМНЕ за коалицирање, а тоа е запирање на тајни преговори со екс-премиерот Зоран Заев. Председателот на знам, Максим Димитриевски, кажа дека измени по така наречен бугарски диктат и никаква соработка со ДУИ се заеднички ставови кои знам прво ги сообщиле, но дилемата е околу тајната соработка со екс-премиерот Заев и неговите кандидати на листите за пратеници во СДСМ за обезбедување евентуално двотретинско мнозинство.
Барам да потврдите дека не е точно дека дел од раководството на ВМРО-ДПМНЕ заговара јавна или тајна соработка со поранешниот премиер Зоран Заев преку неговите фикс кандидати за пратеници како што е Венко Филипче и други за обезбедување на двотретинско мнозинство во едниот собраниски состав, што доколку на вистина постои, имплицира дека селективната правда ќе имаме и во идната влада како што беше и до сега.
Димитриевски го повика раководството на СДСМ во дарените 24 часа да поднесе неотповикливи оставки од функциите во партијата, како и носителите и коносителите на кандидатските листи, на нота да изјава дека нема да прифатат пратенички мандати. На поставениот ултиматум на Максим Димитриевски, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски пред медиумите му врати.
Раководството на СДСМ го бираат членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои се наследници и на НОБ, и на АСНОМ, и на Киро Глигоров, а не вазали кои се предали и отиште да шуруваат со наследниците на Ванчо Михајлов. Предавникот не го сакаат дома, меѓутоа уште помалку го сакаат надвор од дома. И затоа ве уверувам дека на крајот на денот ќе ги гледате стуткани во некој чош во една клупа таму во собранието на Македонија, како седат во последна клупа со наведнати глави, изгубени од својата идеологија и застранети заедно со наследниците на Ванчо Михајлов.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Митковски, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека лице близко до лидерот на ДУИ Али Ахмети контролира во оружена група што се движи низ Скопски чаир и бутел. Цитирам, точно знае Али Ахмети што зборувам и точно знае тој негов соработник што уживаше привилегии во луксозен хотел во председателскиот апартман во Истанбул, бидејќи тој ја координира таа група што се движи на територијата на бутел и чаир. А и ги знаеме лицата и точно знаеме што прават, а набрзо ќе дознае јавноста, рече Митковски. ДУИ останува цврсто на ставот дека мајскиот договор, односно коалицирање победник со победник, мора да се испочитува и да се примени и по овие избори, бидејќи тоа е основата на консензуалната демократија, а се останато според ДУИ е политичка авантура која може да повлече реперкусии. Митковски дециден дека ДУИ ќе оди во опозиција по изборите на 8 мај и дека тие веќе го прекршиле договорот при коалицирањето со СДСМ, како и дека ВМРО-ДПМНЕ никога ќе има да коалицира со нив, бидејќи нема доверба. Ниту една политичка владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт, изјави на пресконференција техничкиот министр за информатичко општество и администрација Наим Байрами.
Секоја политичка авантура таква ќе биде ризична за европската иднина на оваа држава и за сите политички околности што ќе се случуваат после 8 мај. Бидете сигурни дека никоја политичка гарнитура, владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт. Целиот политички капитал создаден со години, некој ќе сака да го, како да кажам, да го одбие, да го негира. Не може тоа ни Христијан Мицковски, ни било кој друг.
Партијата Левица нуди македонска платформа со која конечно ќе биде запрено оценувањето од албанското малцинство при формирањето на идната влада. Тоа го порача партискиот лидер Димитар Апасиев на Народниот собир што партијата Левица го организираше во Охрид во рамки на својата предизборна кампања. Кандидатката за председател од ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска Давкова во синокешниот ТВ дуел со нејзиниот против кандидат Тево Пендаровски на ТВ-21 изјави дека ја прифаќаат преговарачката рамка, но не и уставните измени.
Што ќе правам јас? Прво ќе ги почекам изборите. Значи да завршам, ќе седнам со опозицијата, ќе седнам со сите, ќе видам кој има намера да предложи уставни измени и се разбира, нема да одам како сегашниот председател прво со изјавата дека не ја прифаќа преговарачката рамка, а потоа дека учествувал во неговото креирање, веројатно импресионирал од господинот Макрон.
На новинарско прашање како земјава ќе го продолжи патот кон ЕУ и како ќе се надмине проблемот со закочените измени во уставот, Силјановска Давкова рече дека ако некој ги закочил уставните измени, тоа е сегашниот технички премиер. Во председателската дебата заедно со кандидатот за председател, поддржан од СДСМ Тево Пендаровски на ТВ-21, потенцираше дека уставните измени нема да го решат проблемот, туку дека напротив ќе го продлабочат. Тево Пендаровски вели дека е запрепастено сознанието на кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска, која знае дека во ДУИ има поделби. Давкова вели дека во ДУИ има две струи, едната за, едните против. Та верува дека дел се за бойкот на изборите во вториот круг. Цитирам, прво, бойкот на некој кој што е најголем добитник во првиот круг апсолутно не му одговара. Второ, ние сме сведоци, јавна тајна е дека внатре во ДУИ има две струи, едните за, едните против, инаку мене воопшто не ме интересира дали некој ме поддржувал или не. Избирачкото право е лично политичко право, едно неважните и граѓаните гласаат, рече Давкова за ТВ-21. Сериозна владина корупција и политичко напредување во судството и обвинителството, кои беа забележани во извештајот на State Department-от, се најматен корупцијски настан во месец април, поред редовната месечна анализа Бистро-Матно на Transparency International Македонија. Во матните настани се извештајот на Freedom House за насетување во владењето на правото и борбата против корупцијата, потоа двете одлуки на Управниот суд за конкурсот во Академијата за судии и обвинители и за поништување на над 3000 вработувања и напредување во државната администрација. Во матните настани е и жалбата на граѓаните до омбусманот поради одложувањето на предистражни кривични истраги и застарување на тие дела. Измените на кривичниот законник во септември и натаму се наврво на матното и според странските извештаи и според домашните антикорупцијски наблюдувачи. Сепак покрај ваквите матни настани, поред месечното истражување постојат и бистри случувања, како што се обсењето на 17 припадници на затворската полиција, поврзани со бегството на затвореникот од Идризово и пријавите на МВР за малите прекршоци, кои се случија при гласањето на председателските избори. Министерството за правда соопшти дека е добиено официјално известување дека екстрадицијата на Лјупчо Палески е дозволена. Палески е сомничен за две кривични дела, гребнување и убиство на свиреп начин на Вања Дьорчевска и Панче Жежовски. Од Министерството за правда за МИА посочуваат дека е завршен судскиот процес и административната процедура и сега останува само да се реализира трансферот. Нашите полицајци се во комуникација со турските колеги врска со екстрадицијата на Палески, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Нашите полициски службеници се во комуникација со турските колеги и се очекува во наредниот период да утврдат се што е потребно од аспект на оперативни активности за во некраток можен рок предметното лице кое што е под прогон од страна на обвинителството во Република Македонија да биде изнесено пред лицето на правдата и пред судот во Скопје.
po 32 godine nezavisna država, konačno može da saopštime da kad sme na pragu do energetska nezavisnost, koga je po prašanje električnata energija. Podatocite pokažuva deka Eldoradoto na investiciji vo fotonaponski centrali, kada ima porast po instaliraniot kapacitet za 251%, vo sporedba so 2022-ta go stopi uvozot od 30% na 2,75%. Овој успех има соопфатно влијание како кон енергетската транзиција, така и кон финансиските текови преку намалување на дефицитот, посочи Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.